Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića. Naš današnji gost je pesnik Duško Novaković, dobitnik priznanja Zlatni Beočuk. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kako Meliha, se osjećate tek što ste dobili nagradu, to je vredno priznanje.
Nagrade mi inače gode, iako mnogi odmahuju nešto glavom kad su u pitanju nagrade. Nagrade su priznanje svakako za jedan stvaralački proces koji ili rad koji čovjek, kako je u pitanju umetnik, dugo i dugo godina zarađuje.
To je lepo osjećanje u svakom pogledu i podsticajno za neku novu zbirku pesama.
Tako je, vrlo lepo, pogotovo jer je reč o nagradi koje dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Beograda i direktno se tiče ili barem upućena je na grad u kojem živim.
I koji volite.
Koji volim, naravno.
I sve snage i da, iz dubine srca. Znam da je tako. Osim ove nagrade, ja ću pomenuti neke druge nagrade koje ste vi dobili za svoje stvaralaštvo, kao što je recimo nagrada Milan Rakić, Branko Miljković, Zmajeva, Disova, Vasko Popa, nagrada grada Beograda za književnost, Đura Jakšić, Desanka Maksimović, zatim jedna nagrada u Rumuniji.
Bazeška povelja.
Da, a kada je reč o Makedoniji i jeziku sa kog vi prevodite, makedonskog jezika, kako je Makedonija vas nagradila?
Ja sam inače počeo da objavljujem kao gimnazijalac u Makedoniji, jer sam tamo bio kod oca i učio, školovao se, učio gimnaziju, čuvena neka gimnazija, Jane Sandanski, klasičnog tipa. Tako da, dolaskom u Beograd i upisivanjem na fakultet i razvijanjem svoje neke poetičke želje da postanem pesnik, ja sam paralelno pratio i makedonsku literaturu, naročito onu savremenu koja je u Makedoniji počela, ajde tako da kažem, da buja posle oslobođenja Makedonije i ustanovljavanja Republike Makedonije, odnosno priznavanja makedonskog jezika kao zvaničnog slovenskog jezika. I prateći tu literaturu, pelcovan, da tako kažem, njome za vreme gimnazijskih dana, počeo sam i da prevodim. Tako da je taj moj dugogodišnji prevodilački rad krunisan jednom veoma lepom i velikom nagradom Makedonske akademije nauka, Zlatni odlivak Blaže Koneski.
Da, imate vi i nagradu Risto Ratković, sad sam se setila.
Da, u Crnoj Gori, jedno od eminentnih, da tako kažem, nagrada ili priznanja za pesnički rad, iako su je, kako stoji sad u njenim analima, dobijali mnogi koji to nisu zaslužili, u ono neko doba kad je dodeljivanje nagrada išlo po nekom ključu, ali Risto Ratković kao Risto Ratković, inače svojatan i na jednu i na drugu stranu, kao srpski, kao crnogorski pesnik, je samo odličan pesnik koji je rođen u Bijelom Polju. Karijera ga je odvodila širom sveta kao diplomatu, sahranjen je na Novom groblju.
Duško, vi ste u jednom intervju, davnom do duše intervju, rekli da unutar svoje privatne, dakle, sudbine vi prepoznajete i upravo volite to svoje pesničko odisejstvo koje se najviše ogleda u jeziku. To je zanimljivo, evo slušamo da prevodite s makedonskog, a prva zbirka pesama, sećate li se naslova te zbirke?
Kako da ne, ja sam objavio preko 20-ak, skoro 30-ak zbirki poezije ili knjige poezije, raznih izbora, što domaćih, što stranih, ali knjiga Znalac ogledala se ureže kao prvorođeno dete. I to je naslov koga se teško možete lišiti u ovom, a možda i u nekom zagrobnom životu, kad vas neko bude gore identifikovao i pitao ko ste i šta ste, možete slobodno da kažete ja sam autor te i te prve knjige, zato što i Andrić je o tome govorio, prva knjiga ostaje kao neka vrsta udarca, pečat u samog srca, to je ona inicijalna kapisla početka. E sad, kako je ko razvije posle, jer mnoge prve knjige služe za razvijanje ostalih, možda i desetak ili pet ili 30 knjiga, i to je onaj trenutak kad pesnik, ako razvije svoju prvu knjigu, ako je nadmaši u nekom tematskom, formalnom, jezičkom i kako god hoćemo smislu, neće više biti pisac prve knjige koje se obično najviše pamti, nego i ostalih knjiga.
Da, kad smo već kod nagrada, ja ću onda podsjetiti slušalce da ste vi za knjigu Znalac ogledala dobili nagradu književne omladine Makedonije Mlada Struga.
Da.
Knjiga je u kom jezičkom kodu pisana? Makedonski i srpski?
Ona je pisana na srpskom. Tada je Mlada Struga bila pandan staroj Strugi. Pesnici iz celog sveta, posebno pesnici iz one velike Jugoslavije, bivše Jugoslavije, dolazili su kao na neku olimpijadu u Strugu. To je bilo jedan takav masovan mladi pesnički festival da je učestvovalo po stotinak i više ljudi, i to su bila ta prva upoznavanja ne samo sa našim pesnicima iz Jugoslavije, nego i sa pesnicima, mladim pesnicima širom sveta. Pa tako, recimo, posle 20-ak, 30-ak godina ja sam mnoge od tih pesnika koje sam tada upoznao, ajde recimo kao momke, kao dečake, sve to kasnije kao vrlo ozbiljne klasike svojih nacionalnih literatura, engleske, francuske, nemačke, Italije, što mi je nekako bilo drago srcu, jer sam i tada i ja mlad prisustvovao također jednom razvijanju mlade literature kod stranih pesnika. Recimo čuveni rock and roll, kultni pesnik engleski Brian Patton, tada sam ga upoznao kad izvodio svoju performance poeziju, začuđujuću tada za nas pesnike iz Jugoslavije, zato što je engleska i sama po sebi, posebno poezija, neguje taj princip izmena, osvajanja, noviteta i tako. I to je nama delovalo vrlo zanimljivo.
Vidite, ja se sećam jedne naše Struge, tako hoću da je označim, kada sam ja izveštavala sa Struških večeri poezije za RTS, odnosno za Radio Beograd 2, a vi ste bili ugledni učesnik, tada je bio i Tomaš Šalamun.
Jeste, dobio nagradu Zlatni venac Struških večeri poezije, i vi ste napravili možda posle dugo godina prvi intervju sa jednim piscem u onoj podeljenoj Jugoslaviji, u novim republikama, i možda ste posle nekoliko godina bili prvi novinar koji je otputovao iz Beograda da prati Struške večeri poezije, iako je to bilo tradicionalni manir da iz Beograda obično jedno obilje, da tako kažem, novinara, izveštača prati Strugu, pa je stoga i pobednik, dobitnik Zlatnog venca Struških večeri poezije, imao obavezu da dođe i predstavi sebe kao pesničku ličnost u nekoj od kulturnih dvorana Beograda. Nažalost, to je se posle ukinulo, ali vi ste probili zid.
Da, ali se sećam sa kakvim oduševljenjem je domaćin, dakle Makedonija, organizator Struških večeri poezije, vas dočekao. To je zaista veliko priznanje vama kao pesniku iz Srbije koji ste učestvovali i dali svoj doprinos te godine.
Ja sam poznavao dosta makedonskih pesnika, jer sam kao gimnazijalac osvojio nekoliko tih omladinskih nagrada vezanih za poeziju, i onda sam bio pozivan na te pesničke festivale, i tako u tom pozivanju, normalno je, to je sasvim prirodna situacija da upoznajete i starije pesnike od Aca Šopova, Gana Todorovskog, Radovana Pavlovskog, Bogomila Đuzela, Srba Ivanovskog, Goga Ivanovskog, Mateju Matevskog. To je bila dominantna pesnička ekipa u tadašnjoj Makedoniji. Doduše, oni su sad svi prešli u liniju klasika, ali tada su bili veoma motivisani i željni da pruže mladim pesnicima pomoć u kakvom god hoćete smislu, što nažalost izostaje svih ovih nekih decenija i godina unazad, kad je reč o odnosima u srpskoj poeziji, odnos starijih i mlađih pesnika.
Duško, ja sam u našoj današnjoj najavi slušalcima obećala da ćemo mi danas predstaviti i vašu knjigu, zovete Hičkoka, poneli ste primjerak,
yes,
da biste iščitali nekoliko pesama, a objavljena je u ediciji Meridijani. Ali strpimo se da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Malo ću vas ja provesti kroz ta poetička pitanja koja su veoma važna i kroz neku vrstu terminologije koju nisam naišla ni kod, nisam naišla kod drugih pesnika, ali jesam kod vas kada objašnjavate neke situacije u poeziji.
When you're walking on the street and the people that you meet make you want to start a big fight, 'cause they talk as if they're so right, there is one thing to remember in case you haven't heard. You can kill a mighty emperor, but you cannot smite a word. So don't pick a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it's wrong or it's right, there's a lesson in life, and to learn it, you'll have to give in. 'Cause the poet knows you can't win. When you're twitching at the bar, no one knows who you are, and you want to prove them all wrong. You think that you're so strong, you can try to make them listen, you can try to be the boss, but the storyteller is the one who calls the toss. So don't pick a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it is wrong or right, there'll be a lesson tonight, and to learn it, you'll have to give in. 'Cause a poet knows you can't win. Over there in the corner with a Cheshire grin, making rhyme out of broken hearts, crying to him. And two tokes from a good time, a toast away from fence fly, congregating the world with a paper and pen. to give in. As a poet knows, you can't win.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Naš gost je pesnik Duško Novaković, dobitnik priznanja Zlatni Beočug, koji se za celokupni rad, priznanje koje je za to namenjeno i predaje dobitniku. Duško, kada razmišljamo o vašoj poeziji kao, neću reći opšte mesto, ali kao prepoznatljivost, prepoznaje se vaš permanentni, odnosno permanentna želja da stvarate permanentni nered u čitaočevoj svesti, ali to stvaranje te vrste nereda deluje plemenito.
To su neke kritičke floskule, recimo austrijske škole, kritike Kleistove, da zadatak pisca, književnika, pesnika, između ostalog jeste i da stvara taj neki permanentan nered u glavi čitaoca, ali ne u smislu zbrke, nego u smislu jedne druge, atraktivnije logike i od same istine kao takve, kako bi delo na neki način dobilo svoju vrstu autonomije, isključujući iz sebe, recimo, neke okolnosti koje vladaju oko pisca, oko stvaraoca, da li društvene, da li političke, da li ekonomske, ili uključujući sve to u njih i na taj način sa tom vrstom autonomije uticalo na promenu svesti, aha, otprilike nisam znao da je ovo ovako ili moguće da nešto može da bude drugačije nego što sam ja mislio. Ta vrsta uzvike ili parole književničke i tako jeste pomalo, nije jeretička, nego jeste poziv na jedno budnije čitanje književnog dela.
Vi pripadate, mogli bismo reći, generaciji pesnika za koje kritika kaže da su po svom pesničkom opredeljenju društvenu stvarnost i okolnosti podvrgli posebnom jeziku kritike, ironije, humora i time poeziju uveli u jedan poseban vid angažmana. Ali taj vid angažmana, takve poezije, nije onaj angažman na koji smo mi navikli kada se govori o nekakvom pesništvu s tezom, sa ciljem prema onome ko čita, nekoj vrsti prevaspitanja ili ukazivanja na neki problem, ali nameravano.
Evo, možda bi najbolje bilo to ilustrovati onim što je Kiš preuzeo od Francuze, od francuske kritike u smislu te vrste odnosa pesničkog bića i okoline. Između ostalog, Kiš je potencirao i sledeće. Zašto ta vrsta angažmana? Zato da bismo ipak razlikovali da nije svejedno, ajde tako da kažem, klanje kokošaka na nekoj farmi koja tome i služi kao snabdevač velikih gradova, ili klanje dece u nekom sukobu. Ta vrsta oštrine, brutalne oštrine koju Francuzi zovu poeziji brut, je otrežnjuća i opominjuća. Ne možemo sve istine svesti na jednu ravan, jer će se one najbitnije onda izgubiti, nećemo ih osjećati kao takve, pružit ćemo na neki način ruku zlu i postati prijatelj zla.
Možemo li sada govoriti gledano u tom smislu i na taj način razmišljajući o pesničkoj stvarnosti?
Možemo. Inače, mislim da je apsolutan vrh svakog stvaralaštva uspostavljanje te književne stvarnosti, pesničke stvarnosti, likovne stvarnosti, muzičke stvarnosti. To je onaj sistem kad se o stvarnosti govori kao o instituciji koja nema kraja. I doista jeste tako. Nema ni jedne mašte, ni jednog proročanstva, ni jedne zamisli koja može da bude jača od same stvarnosti kao takve i u okviru nje da ta sama stvarnost pronalazi sebe kao jedan izdvojen, kao neki relikt koji dosta utiče na tu autonomiju književnosti, poezije, proze, eseistike, drame i sl.
A šta bismo sad mogli da vas pitamo, da pozovete Hičkoka, kako ga zovete vi u svojoj zbirci pesama? Dajte jednu pesmu.
Zovite Hičkoka, to je jedna, objavljena je u ovoj ediciji Meridijani smederevskih pesničkih jeseni, dvojezično na nemačkom i na srpskom. Tu sam gledao da na neki način...
Ko je prevodio na nemački?
Jan Krasni. I jedna ekipa
to
profesor...
To je sin Zlatka Krasna.
Jeste, sin Zlatka Krasna. I ekipa Hans Thiel i Janika Freze. Verovatno su nekog univerziteta u Nemačkoj kao ono, supervizori, da tako kažem. Međutim, koliko što ja znam, Jan Krasni je inače profesor na fakultetu, na filološkom fakultetu, jedan od... Dostojna je za meni od svoga oca.
Sećamo se divnog Zlatka Krasnog.
Divnog Zlatka Krasnog. I on je sada jedan od vrhunskih prevodilaca i s jednog i s drugog jezika. Preveo je inače i prošlogodišnjeg dobitnika nagrade Zlatna struna smederevskih pesničkih jeseni. Tako da sam eto malo imao i sreće da sam naišao na Jana Krasno, koji je inače pre toga prevodio neke moje pesme za časopise neke nemačke, i mogli bi za tu priliku da pročitamo jednu pesmu, ilustrujemo ovo što sam ovako elokventno izrekao.
Da, izvolite.
Pesma se zove Slično nama. Ima taj povišeni jedan politički ton, nadam se da će čitaoci razumjeti, odnosno slušaoci. Kad se velike, najveće države na svetu približavaju danu potpisivanja najnovijeg jubilarnog ugovora o još jednom trajnom miru na planeti, prepunoj optužbi za buku i bes, mir već počinje da deluje na ljude i gradove, tako što ih brže i taktičnije okružuje i zaposeda na ulici, u školi, na pijaci, prilikom spremanja ručka. Angažuje se razni oklopni reptili pretećeg izgleda, a u nebo lansiraju veoma sofisticirane valjkaste cevi od nekoliko tona nabijene nuklearnim punjenjem. Što se mora tiče, prepušteno je formacijama metalnih ajkula. I mir je tada, može se reći, zbog jako uređene i čiste idilične slike mesta gde će potpisivanje biti obavljeno, potpuna privatnost dvojice znanaca za konferencijskim stolom, i da buketi raznobojnog cveća nisu prethodno opipani, pretreseni na ulazu u salu, skenirani i odobreni za ulazak, a telohranitelji nabijeni po džepovima i ispod stolica svedoka mira, mi bismo, kao posmatrači, ostali u uverenju da predsednici, slično nama, onda kad sednemo u kafanu, ćaskaju o svemu i svačemu i u jednom trenutku najsličnije nama vrlo pokvareno prelaze na teme o vrelom seksu i za čime još žude.
Da, a vidite, vaši kritičari su Ljiljana Šop, Mihajlo Pantić, sećam se i Miodraga Perišića. Mnogo je tekstova kritika napisao o vašim prethodnim knjigama. Nenad Milošević, naš kolega s RTS-a. A kada Ljiljana Šop razmišlja o vašoj poeziji, ona će reći da vi pišete uglavnom iz ugla Balkana kao epicentra, za vas epicentra pesničkog interesovanja. To je epicentar vašeg pesničkog interesovanja. Balkan je za vas od uvek i jeste i bit će verovatno velika inspiracija. Tu ste, gde ste.
Tako je.
Nemate kud.
Tako je. Imam utisak da Balkan sažima unutar sebe sve neka, svekolike areje i područja mitskog ili profanog tipa koji vladaju u svetu. Vrlo mističan, vrlo alogičan, vrlo neuralgičan, vrlo pitom u datom trenutku i surov u nekom drugom datom trenutku. Teritoriji koji unutar sebe sažima, pa možemo da kažemo slobodno, skoro sve civilizacijske znake koji postoje u svetu. Uostalom, zar na njegovom pragu, odnosno u njegovom centru, nije rođena jedna od najvećih civilizacija Evrope, to je grčka civilizacija. Zar dolazak Slovena na Balkan i ostalih nekih migrantskih grupa i tako dalje nije uticala unošenja u Balkan sve ono što je nekad predstavljalo Rimsko carstvo, sve ono što je predstavljalo Tursko preko Persijskog i tako dalje. Tako da ono bure baruta, kako se uobičajeno kaže za Balkan zbog njegove nesrećne istorije, vrlo lako može u nekom pesničkom miljeu ili u nekom eksperimentalnom odnosu prema tlu gde je pesnik rođen i tako dalje da se pretvori u jednu Alibabinu riznicu svega i svačega i po nekoj inteligenciji, kako bi rekao Seamus Heaney, emotivnoj inteligenciji, pesničkoj inteligenciji pa plus intuiciji, vi ili recimo plus neki porodičan odnos koji vlada kod književnika i kod pesnika, kod stvaraoca, a balkanskog je tipa, možete veoma lako, da tako kažem, odaberete jedan svoj pravac, jedan svoj pesnički pravac, u mom slučaju to je bilo jedno opevavanje Balkana kroz porodične odnose.
Da, i usredsređenje na nešto što se zove kolektivna istorija, ali i na sudbinu individue, pojedinca.
Unutarnje, tako je. Tako je, nažalost, u okviru te kolektivne istorije naroda na Balkanu, ja sam iz mešovitih brakova, odnosno iz mešovitog braka, kod mene se stiču i Makedonci, i Crnogorci, i Srbi, a kroz ove linije Makedonije, Srbije, Crna Gora i tako dalje, stiču se neki krakovi vezani za Grčku, preko Crne Gore za Albaniju, preko Srbije ko zna šta i tako dalje, tako da unutar mene postoji jedna, aj tako da kažem, jedna rodni list veoma razgranatih naroda i narodnosti, što mi naravno godi, ali takva vrsta moga ushićenja je prestala da vlada zato što je prestao da vlada i taj jedan odnos poštovanja osoba ili ljudi koji sažimaju više nacionalno unutar sebe. Pa u jednoj pesmi pomalo i ironično prema samome sebi kažem da sam možda onaj pasmešanac koji su ulični psi, ali su jako izdržljivi u odnosu na one negovane pudlice i takozvane kućne ljubimce.
Duško, ja ne mogu da izdržim, a da ne kažem da je vaša majka Ksenija Cicvarić. I da vi verovatno svu tu lepotu i govora i poetskog osjećanja, vi verovatno lepo i pevate, ste poneli od majke, da. Jedna od najomiljenijih naših umetnica
i ona
na prostoru
nekom svojom
Jugoslavije bivše.
Svojom pripadnošću u smislu repertoarske njene scene pevala i srbijanske i crnogorske i muslimanske pesme i šteta što imala je divan glas, ja sam je terao možda da se malo više dohvati recimo ne samo ono kućnog pevanja italijanske kancone i tako dalje, nego da to i snima. Međutim, njeno opredeljenje prema izvornoj narodnoj pesmi, interpretaciji izvorne narodne pesme je doista držala do kraja toga i mislim moguće je da sam i nasledio neku vrstu ritmike unutar same pesme ili osjećanja za reči, mada ja ovako intimno uvijek volim da istaknem da me je otac upućivao na literaturu, da je unutar očevih savjeta postojao jedan dobar, valjda osjetio neku vrstu mog senzibiliteta. Prvo sam bio jako dobar matematičar, fizičar i hemičar u gimnaziji, a onda sam u četvrtom razredu gimnazije, odnosno završetkom trećeg, prešao na društveno-jezički smer, jer me je odvukla literatura i da ne bi sve propalo, poslušao sam te savete oca.
I dobro je što ste poslušali.
Ne znam ko bi to rekao. Treba da prođe možda 33 godine od mog nestanka sa zemlje, pa da se, tako to neko kaže, Hristove godine, da se utvrdi da li imam neko mesto u literaturi ili nema.
Ja mislim da ste vi to mesto odavno osvojili. Osvojili na način da su vas ljudi podržali, prepoznali i nagradili. Nije to osvajanje po svaku cenu, nego je vaše delo vas preporučilo za te nagrade. A recite mi, evo, moram i to da vas pitam, znate li neku pesmu svoje majke?
O, kako da ne znam, da znam dosta pesama i kad se strefi da mogu da terciram nekom ili neko da me prati i tako dalje, vrlo lako razvijem tu usmenu poetiku ovoga naroda ovde, posebno kad je reč o nekim pesmama koje su, i bio sam na neki način pomalo i svedok kako je njihovo interpretiranje išlo prema radiju, prema ono,
dajte
vinilu.
Dajte jedan naslov najpopularniji.
Je li komekano srcu moje?
Ja ću vas proveriti kako pevate u nekoj od kafana, sad to ne možemo uraditi pre mikrofonima Radio Beograda, da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naš gost je Duško Novaković, pesnik Duško Novaković.
Pas besoin
Duško, obećah ja našim slušalcima da ću vas propitati o terminologiji koja ide uz vašu poeziju, odnosno vi je smišljate na taj način kada opisujete sopstveno delo. Šta je to poetika halabuke?
To je jedan moj eksperiment u smislu da nešto što je kao poetika otpora pređe u poetiku upozorenje. U smislu pokušaja da preduhitrim neke pojave u svom biću i oko svog bića, neuralgične pojave društvene stvarnosti nekom vrstom upozorenja, kao pokušaj da odredim pesnike kao neprikosnovenog zakonodavca sveta, kako se to nekada govorilo, a sada je to tako da mu damo neku vrstu primata nad nečim što on može da nasluti nekim svojim unutrašnjim osjećanjem i eventualno predohitri ako veruje do te mere u reči da ih izbacuje kao vrstu svog odbrambenog mehanizma, upozoravajućeg mehanizma.
Kada je reč o terminu retorička poezija, možete li je na primjeru iz knjige Zovite Hičkoka pronaći nekoliko stihova pa da vidimo kako u stvarnosti taj termin može da bude primenjen?
Kako da me evo u ovoj pesmi što kraće, čak može i da se pročita i kao proza, ako se pesma nije lominala na način na koji se lomi, ili da je u toku čitanja ne izričem sa tim takozvanim cezurama nakon njenog prekida i uspostavljam unutrašnjeg ritma. Odlučio sam, neopozivo sam odlučio, menjam stil jadanja. Biće kraći i lakši i savršeniji za objašnjavanje neposrednoj okolini, kao u telegramu. I neću se njime baviti svakog dana po ceo dan, nego pretežno utorkom, izbjegavaću da mi stomak bude prepun masnog đuveča, to nije dobro za uznošenje. Dakle, braćo i sestre, bit ću probirljiviji kad budem ćapavao iz velike škrinje riznice poezije. Pazit ću da svaki stih ima ponešto od mog temperamenta, nastojaću da ga razume i čista čulica, i oblaci, i trava, i vetar, i stena koju more neprestano šmirgla. Raščistit ću sa sobom oko toga i u sebi oko toga i oko svega što mi opterećuje dušu, a pre svega raščistit ću sa svojim nepouzdanim ja, koliko god da mi je sve to oko ja godilo zbog lepote nenadnosti i nikakvih više rasprava na temu zašto se konačno ne predam. Hoću i nastojaću kao pesnik da živim svaki dan ravnopravno.
Da, Duško, mi ovdje prepoznajemo
neki mali retorički trak.
Tako je, princip priče u tako pesmi. Postojili sledbenici u današnjoj modernoj poeziji takvog načina kazivanja? Da li nas slede?
Ne samo sledbenici, nego ovo je jedan princip izvedene poezije, da tako kažem, moderne poezije, čiji smo prve tragove osetili u poljskoj poeziji, u engleskoj poeziji, američkoj poeziji, grčkoj pre svega. Vidite, stalno zaboravljam na Grke koji imaju taj manir još od Homera, kada kroz Ilijadu i Odiseju opevaju jedan istorijski događaj. Inače, na svetskoj književnosti, između ostalog, Ilijada i Odiseja su se tumačili kao pesmovni roman, veliki roman u dva toma, ili kako je profesor Miloš Đurić govorio, to je jedna od najbriljantnijih reportaža vezana za grčki mit i grčku epopeju.
Jednom ste i rekli, ne može biti ozbiljnog intelektualca ako ne poznaje grčku klasiku, estetiku, mit, umetnost.
Naravno, to je uobičajena floskula koju su Englezi pre svega, engleski pisci uvek sa zadrškom gledaju na nekoga ko nije barem malo ušao, makar se popeo na jedan od tih Kavavijevih stepenika vezanih za grčki mit i za grčku literaturu, budući da srećna Grčka ili srećna grčka književnost, koja je preko nekoliko izuzetnih autora, klasika, antičkih pisaca, uspela da napravi jedno fenomenalno ogledalo, ogledanje božanskog u ljudskom i obratno ogledanje ljudskog u božansko.
Mi smo na samom kraju našeg razgovora. Mnogo pitanja sam ja smislila za vas, ali evo, bar smo se dotakli nekih važnih pitanja na koje ste vi dali odgovori, koji će pomoći budućem čitaocu da razumeju vaše pesništvo i vaše poetsko opredeljenje, a želja za pravdom, humanizmom i dobronamernošću, to je osnov svega vas kao ličnosti i svega onog što dajete svojom poezijom nama. Ja to tako osjećam.
Ajde da to recimo definišemo kao neku vrstu proletarskog manira u okviru moje poetike.
Hvala vam. Naš gost bio je Duško Novaković, dobitnik Zlatnog Beočuga, a današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Krstanović, muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali i prijatan dan.